Je to z Evangelia Matoušova, 5. kapitola, verše 21 až 26, a je to tedy z ekumenického překladu. Pán Ježíš tam říká: slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nezabiješ, kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodezdal soudci a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.
Takže slyšeli jsme slovo Pána Ježíše, je to jeho přímá řeč a týká se 6. přikázání, z takzvaného desatero božích přikázání, které byly božímu lidu dány skrze Mojžíše. Máme toto desatero takzvané v Bibli ve Starém zákoně dvakrát, poprvé ve druhé knize Mojžíšově, ve 20. kapitole, a pak je zopakováno v 5. knize Mojžíšově v 5. kapitole. Tento text, který jsme četli, je součástí takzvaného kázání nahoře, neboť Pán Ježíš podle tohoto evangelia pronáší tato slova nahoře. Pronáší jej ke svým učedníkům, kteří k němu přistoupili, ale tato slova slyší i zástupy, které Pána Ježíše následují. Lidé v zástupech jsou z Galileje, z 10 městí, z Jeruzaléma, z Judska i ze Jordání. Ze široké oblasti přišli. Tak to čteme ke konci 4. a na začátku 5. kapitoly tohoto evangelia. Tak vidíme, že Pán Ježíš se učí učedníky, ale slyší to zástupy. Pán Ježíš se svým učením netajil. To, co učil učedníky, mohli slyšet i zástupy. Bylo to veřejné vyučování. Pán Ježíš nepřišel založit nějakou tajnou sektu, nějakou tajnou sektu zasvěcenců, vyvolených, kteří by jedině směli slyšet to tajné, co on říká. Ano, někdy mluvil k zástupům v podobenstvích a svým učedníkům význam těchto podobenství vykládá, ale i s tímto výkladem se nakonec může seznámit každý. Vždyť jsou napsána v Bibli ty výklady a ta je u nás snadno dostupná. A zde v tomto textu je řeč o tak vážné záležitosti, jakou je vražda. Ano, my máme napsáno nezabiješ, ale přesnější by bylo nespácháš vraždu, což vyjadřuje to použité slovo razach. Tak to tedy slyšeli otcové, nebo dávní, anebo lidé dávno před námi, anebo staří, tak to mají kraličtí. Nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Jeden vojenský lékař, který byl katolík, odmítl dávat smrtící injekce těžce zraněným vojákům a tak byl odsouzený k smrti. Popraven. Tak se stal mučedníkem a možná, že tento příběh vám není známý, že to slyšíte poprvé. Je to proto, že byl odhalen, byl zjištěn teprve nedávno. Šlo totiž o armádu z druhé světové války, ovšem armádu nepřátelskou, čili o Wehrmacht. Ten lékař se jmenoval Heinz Brandenburg. Takže je to zcela nový příběh mučedníka. Pán Ježíš nepopírá, že za vraždu by se měl člověk dostat před soud a nepopírá to ani naše společnost. Za vraždu se člověk má dostat před soud a všechny složky tomu napomáhají, aby se tak tam dostal. V tom ta společnost jakoby boží přikázání poslouchá. Je to hlavně proto, že se jedná o velice závažný trestný čin, který by se neměl opakovat. Tak proto zřejmě společnost je v tomto spravedlivější, bych tak řekl, než v otázkách jiných přikázání. Třeba nesesmilníš. Pán Ježíš tedy nepopírá, že je to dobře, že kdo by zabil, bude vydán soudu, ale vysvětluje celý smysl toho přikázání. Ten význam rozšiřuje a prohlubuje. Skutkovou podstatu trestného činu vraždy podle Pána Boha, nevím, jestli to říkám teda právně správnými slovy, ale takhle myslím, že by to mohlo znít, tak naplňuje to nejenom vražda, ale také hněv bez příčiny vůči svému bratru, snížení svého bratra a zatracení svého bratra. Tak někdy se člověk může setkat s takovým falešným názorem, že starý zákon, to je to kruté, tam je to oko za oko, zub za zub, ale nový zákon, to je jenom láska a milosrdenství. Vidíme, že to není pravdivý názor tohle, protože milosrdenství bylo přece i ve starém zákoně. I ve starém zákoně mohl za můj hřích, mohlo zemřít zvíře, a ne já. To bylo přece od Pána Boha milosrdné. V novém zákoně přichází beránek Boží, přichází Pán Ježíš, který umírá za hřích člověka. A přikázání z desatera Pán Ježíš vykládá daleko přísněji, než bylo tehdy chápáno. Abych trochu odlehčil to téma, které je tak vážné, tak bych přečetl něco z pera autora této písně, kterou jsme rozpívali, která je spíš teda směřovaná na lidi, kteří jsou nakazatelně, ne podkazatelnou tedy, ale myslím, že stojí za přečtení. Pokud ale pociťuješ a namlouváš si, že vše ovládáš a lichotíš si svou vlastní knížečkou, učením nebo psaním, jakože jsi všechno skvěle udělal a trefně kázal, taky se ti moc zamlouvá, když tě chválí před druhými, dokonce také toužíš po chvále, jinak bys byl smutný nebo skleslý. Pokud si na tom takhle, milí příteli, tak chytni sám sebe za uši a pokud chytneš správně, tak najdeš pár velkých, dlouhých, srstnatých oslých uší. Pak nelituj žádných nákladů a ozdob je zlatými rolničkami, aby tam, kde půjdeš, tě všichni mohli slyšet, prstem si na tebe ukázat a říci, hele, hele, tady jde to ušlechtilé zvíře, které dokáže psát tak skvělé knihy a tak trefně kázat. A tak budeš blažený a přeblažený v nebeské říši. Ano, tam, kde je pro ďábla a jeho anděli připraven nebeský oheň. Zkrátka, hledejme svou slávu a buďme pyšní, kde můžeme. V této knize patří sláva Bohu samému, jak je psáno. Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost. Jemu buď sláva na věky věků. Amen. Tolik z předmluvy k Wittenbergským spisům od samotného autora, od Martina Lutera. Tím jsem chtěl připomenout, že letos si připomínáme 500. výročí reformace. Den reformace byl tedy už toho 31. října, ale rok ještě neskončil. A je tam jeden důraz v tom textu, důraz samotnému Bohu patří sláva. To je jeden z důrazů reformace. Takže když se vrátím k tomu přečtenému textu, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. V poznámkách, v ekumenickém překladu je psáno bez příčiny. Hněvá se bez příčiny. Podle Johna Stotta je v těch nejlepších řeckých textech psáno pouze hněvá se. Ale v některých je skutečně přidáno to bez příčiny. Bude to ale pravděpodobně vsuvka, která se do písma dostala později. Je hněv vždy špatný, hřišný, odsouzení hodný? Ne, existuje i spravedlivý, svatý hněv. Když Mojžíš sestoupil z hory Sinaj a vidí hřišné jednání, hněvá se. A David ve 139. žalmu se ptá, nemám nenávidět Hospodine ty, kdo nenávidí tebe? s odporem pohlížet na ty, kdo se proti tobě zvedli? Nenávidím je, rozhodně nenávidím. Jsou to také moji nepřátelé. Tak to je postoj Davida proti božím nepřátelům. To jsou především boží nepřátelé, ale zároveň se modlí David. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Hleď, ať nejdu cestou trýzně a po cestě věčnosti mě veď. David si uvědomuje, že je v nebezpečí, že se v boji proti zlu ušpiní, že bude mít nečisté motivy, že to přestřelí, že půjde cestou od Pána Boha a že se potřebuje modlit, aby se tak nestalo. Protože i svatý hněv se může proměnit v hněv nesvatý a vést k něčemu zlému. Hněváte-li se, nehřešte, píše apoštol Pavel ve 4. listu Efeským. Naše srdce totiž má náklonost ke zlým věcem. A proto, ať ani ten spravedlivý svatý hněv, ať netrvá dlouho. Ať trvá jen jeden den, ne více. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Dále čteme té 4. kapitole listu Efeským. Jednou jsem se zúčastnil takového setkání mladých děvčat, křesťanských děvčat, ke kterým přišla starší manželská dvojice. A tito manželé jim toužili předat recept na šťastné manželství a zdůraznili právě tohle. My jsme nikdy nenechali zapadnout slunce nad naším hněvem. Než jsme šli spát, tak jsme se usmířili. A připadlo jim to tak důležité, celý život to pravidlo měli, připadlo jim to tak důležité, že to chtěli předat mládeži. Jakým hněvem si tedy člověk koleduje o soud? Hněvem bez příčiny, to určitě je dobrý výklad, hněvem trvalým, hněvem nespravedlivým, hněvem pýchy, nenávisti, marnivosti, zloby a odplaty. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdokoliv nenávidí svého bratra, je vrah. Je vražedník, mají kraličtí. A víte, že žádný vrah nemá podíl na věčném životě. Tak to napsal Jan ve 3. kapitole svého 1. listu. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme. Pokud bychom nenáviděli, pak nemáme podíl na věčném životě. Takže to byl hněv bez příčiny. Dalším přestoupením tohoto zákona je snižování svého bratra. Jak jsme četli, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. Kdo řekne, kdo nazve svého bratra raka nebo racha. Co to znamená? V těch poznámkách zase v tom ekumenickém překladu čteme, že to znamená obvinění z prázdnoty před Bohem. Raka totiž aramejsky znamená prázdný. Vypadá to, že raka je urážka inteligence toho druhého člověka, který nazývá toho druhého prázdnou hlavou. Ty hlupáku, tak to myslí, že to by mělo znít vykladač Minem Bruce. Darebo, ničemu, ulečníku, takhle to zase mají v německém překladu. Člověk, který něco podobného říká, bude vydán radě. Tehdy byla v čele židovského národa. Rada, synedrium, sancherib, měla 70 členů, v čele tedy stál velekněz. A kdybychom to měli říct do situace naší církve, tak bude to řešit rada starších zborů, čili staršostvo. Takže Pán Ježíš i tu instituci tehdejší jak si považuje za autoritu a říká, ano, má to řešit lidská autorita. Ale je tady další přestoupení toho 6. přikázání. Kdo svého bratra zatracuje, neboli, jak čteme v poznámkách, obvinuje z bezbožnosti. Kdo řekne more, což je řecké slovo, které znamená blázen. A některé překlady, třeba ten 21., jak jsme si teď před shromážděním říkali, teď tam mají napsáno tupče a blázne. Tupec to byl raka, blázen to byl, more. A na tomto oslovení se doslovně shodují Kraličtí, Luther. Někteří se domnívají, že toto slovo znamená odpadlíka, zbouřence. Polský překlad, ten tam řekne tu nadávku, bezbožníku. Vykladač Bruce říká, more znamená opovržení pro něčí srdce a charakter. Něco ve smyslu, ty darebáku. Říci raka i more je přestoupení zákona, ale všimněme si, ty důsledky toho přestoupení jsou tady odlišné. V tom prvním případě bude vydán radě, že? Bude to řešit člověk, bude to řešit lidská autorita. Takový přestupník má šanci, že díky lidské pomoci, že dojde pokání, dojde odpuštění od Pána Boha. V tom druhém případě ten člověk propadá ohnivému peklu. Tam ta lidská autorita jakoby je přeskočena, ta už tam není uvedena. Člověk, který svému bratu řekne, že je určen peklu, je sám v nebezpečí pekla. To říká vykladač, ovšem o nebezpečí pekla mluví jen anglický překlad. Všechny ostatní to říkají opravdu tak natvrdo, jak jsme to četli. Propadne ohněvému peklu. Zdá se, že tady už lidé pomůžou v tomhle případě. Pokud Pán Bůh dá a s tím člověkem nějak pracuje a sám mu pohovoří do srdce, sám ho dostane do takové situace, aby sebe zkoumal, jestli se neprohřešil, tak potom není šance. Lidi už nepomůžou. Musí takhle ponížit či zatratit svého bratra tváří v tvář? Nebo musí jít o veřejnou urážku? Ne, nic takového tam nečteme. Může se to stát i za zády toho člověka. A i tak je to přistoupení zákona 6. přikázání. Pane, můj bratr mě nemá rád, za zády mě pomlouvá. Toužím teď vůli tvou znát, odpust mu tak jako já. Znáte tu písničku? Pěkná písnička, ale odpust mu, ano, odpust mu. Ale aby tomu pomlouvači odpustil i Pán Bůh, k tomu je potřeba, aby činil pokání. K tomu bude potřeba také bratrské pokárání. Vždyť si to musí uvědomit, že pomluva je hříchem. Aby to skutečně dal do pořádku před Pánem Bohem i před lidmi, aby se omluvil. Když mu odpustím já, on je pořád v nebezpečí nakonec ohnivého pekla. Dále ten text pokračuje dvěmi příklady, které jsou praktickým návodem, jak postupovat, aby se člověk vyvaroval přestoupení toho 6. zákona. Jedno je z prostředí tehdejší církve z chrámu, kde se tehdy obětovalo, druhé ze společnosti, z cesty k soudu. To si myslím, že je příklad z té společnosti, ze soudu, který byl pod římskou nadvládou, protože Židé žádné vězení nemohli mít, ale ani neměli, Mojžíšův zákon neznal trest vězení. Takže jaký význam mohou mít pro nás tyto dvě příklady? Stott říká, síly ve shromáždění, uprostřed pobožnosti si náhle uvědomíš, že tvůj bratr má proti tobě stížnost, opust i hned shromáždění a dej vše do pořádku. Nečekej, až pobožnost končí. Nejdřív jdi a smír se s bratrem, pak přijď a vzývej Pána. A k tomu druhému příkladu říká Stott, máš-li dluh a tvůj věřitel tě dá k soudu, aby dostal své peníze zpět, dohodni se s ním rychle. Učiň to mimo soud. I kdybys byl již na cestě k soudu, zaplať svůj dluh. Až budete u soudu, bude pozdě. Tvůj věřitel tě obžaluje před soudem, soudce tě vydá policii nebo justiční stráži a ocitneš se ve vězení. A nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Je rozumnější zaplatit dřív, než se dostaneš do vězení. dnes bychom řekli, je rozumnější mimosoudní vyrovnání. Mimochodem, v tom druhém případě je psáno, nevyjdeš odtud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Angličani ovšem budou platit do poslední peny, Američani taky, Němci budou platit do posledního groše, Poláci do posledního feniku, Poláci do posledního groše a my už 400 let do posledního haléře. Tak to mají kraličtí i ekumeničtí. Každý bude platit ve své měně. Takhle je to v těch překladech. Ovšem měl to být měděný nejmenší peníz římské měny původně. Takže co mají tyto příklady společného? V obou případech jde o naléhavé, neodkladné vřízení té záležitosti. Jestliže hněv a urážka jsou tak vážné a nebezpečné, musíme se jim vyhýbat jako moru a jednak tak rychle, jak jen je možno, říká Stott. V čem mohou být ty příklady poučné? Chceš sloužit Pánu Bohu? Chci sloužit Pánu Bohu? Chci mu obětovat? Chci mu obětovat svůj čas, schopnosti, peníze? Pak pozor na vztahy s bratry. Jdi zjistit, co tvůj bratr má proti tobě. Tady není řeč, co ty máš proti bratru. Kdyby ty měl proti němu něco, no tak víš, že má žít a napomenout jej. Vždyť je psáno, nebudeš ve svém srdci chovat nenávist ke svému bratru, ale budeš trestat svého bližního podle práva a neponeseš následky svého hříchu. Čteme ve 3. Mojžíšově 19. kapitole. Tady tento text, co jsme četli, ten není namířen proti konání kázně ve společenství. To je taky jeden z pilířů, na kterém stojí naše církev, na kterém byla vybudovaná. Přijímání členů, přijímání za členů jenom znovu zrozených lidí, kteří přijali Pána Ježíše osobně jako spasitele Pána, konání kázně a potom trvání na nezávislosti na státu. Na těch třech pilířích ta církev vznikla. Tím obhajuje svoji samostatnou existenci. Že? Ale tady má tvůj bratr něco proti tobě. Je to oprávněné? Neprovinil jsem se proti němu urážkou, na kterou jsem už zapomněl, kterou si neuvědomuju? Měl bych to zjistit. Tohle říká to slovo. Vzpomínám s vděčností, s úctou na jeho bratra, který byl na stanici, byl to vedoucí stanice a když řešil kázeňsky situaci s jednou sestrou, tak nepřistoupil k večeři Páně. Než se to vyjasní, než si to vyříkají, než vyčerpá všechny možnosti k usmíření, tak nechtěl přistupovat. A pamatuju si na jednu mládežnici z mládeže, která za mnou přišla a řekla, prosím tě, Jirko, nebyla jsem příliš tvrdá včera, když jsme byli na skupince, neřekla jsem něco, co by ti třeba vadilo, co by si třeba viděl jako moc tvrdý. Tak jsem si toho nebyl vědom, ale bylo mi to velice milý a jak vidíte, už léta si to pamatuju. Tyto dva příklady nás upozorňují na něco ještě jiného, než je lidský soud, než je řešení v radě, než je řešení před staršostvem. Upozorňují nás na Boží soud. My všichni jsme na cestě k soudu. Na cestě k soudu, kde je soudce, ten bude vědět úplně všechno. Nejenom o tom druhém, ale i o nás. A bude zcela nestranný. Ten soudce bude znát naprosto přesně výši našeho dluhu. Bude ho znát až do posledního haléře. Ten bude soudit naprosto spravedlivě. A považte, jaká by to byla obrovská temnota, kdyby se tyhle věci netýkaly jenom jednotlivců nebo jednotlivce, ale týkaly se celého společenství. Dietrich Bonhoeffer píše, nechce tedy sbor Ježíšových učedníků se vší vážností ptá, zda se v určitém místě a v určité době neprovinil proti bratřím, zda nepropadl ve snaze zalíbit se světu spolu s ním nenávisti, pohrdání a ostouzení a nestal se tak vinným bratrovraždou. Nechce tedy dnes Ježíšova církev ptá, zda se v okamžiku, kdy vstupuje před Boha s modlitbou a bohoslužbou, nevstupují mezi ní a Boha mnohé hlasy, které na ní žalují a znemožňují její modlitbu. Nechce Ježíšův sbor ptá, zda těm, kdo byli světem poníženi a uraženi, ukázal alespoň něco z Ježíšovy lásky, která chce život zachovat, nést a bránit. Jinak mu nebude platna sebeřádnější bohoslužba, sebezbožnější modlitby a sebestatečnější vyznávání. Naopak bude svědčit proti němu, že přestal následovat Ježíše. Bůh se nedá oddělit od našeho bratra. Nechce být uctíván tam, kde je bratr zneuctíván. On je otec. Ano, je otcem Ježíše Krista, který se stal bratrem nás všech. Tolik Dietrich Bonhoeffer. O tom bychom měli něco vědět. Vždyť jsme přešli sem dovnitř dveřmi, nad kterými je nápis Církev bratrská. Že? Může společenství ze svého středu někoho vyhnat, izolovat ho, vyštípat, vykousat? Věděl bych o příkladu. Jiftách Gileácký, jeden ze soudců, toho jeho bratři vypudili a čteme to v 11. kapitole knihy soudců. Jak je to vážné, to říká ten text, který jsme si přečetli. Takže na závěr shrnutí, přestoupení přikázání nezabiješ, není jenom vražda, ale také hněv bez příčiny a urážky. Dále, za druhé, pokud tvůj bratr má něco proti tobě, rychle jdi za ním a zjistit to, je to naléhavé. Může to být oprávněné. Nebo také ne, ale jdi zjistit, jestli jsi mu neublížil. Máš-li vůči někomu dluh, směř se, dokud máš na to čas. A ten čas je jenom pokud žijeme. A takový dluh může mít i celé společenství. Bylo to třeba v době soudců.